إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Anasema Allah azza wa jalla, na pale Luqmani alipomwambia mtoto wake, wa huwa ya'idhuhu, ilhali anamwaidhi katika maneno hayo, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu simshirikishe Allah, inna ash-shirka la dhulmun adhim, kwa kuwa shirki ni dhambi iliyokuwa kubwa sana. Yaqul al-Hafidh Ibn Kathir, yaqulu ta'ala mukhbiran عن وصية لقمان لولده. أنا سيما الله عز وجل أكيو أنا توخبارك هسيانا نولي وسيا ولقمان كومتوتواك، واسمه لقمان بن عنقاء ابن سدون، واسم ولده قارون، كما الفتاج مع علماء. هو الذي يوصي ولده، ناي لقمان أكيو أنا موسيا متوتواك. أنا سيد ابن كثير، وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكر، نا الله عز وجل ممتاج لقمان كتك قرآن كتك نمنا نزل إنه يكتاج، وأنه آتاه من الحكمة، نقوم بيه أن ينفقتك حكمة. الله عز وجل منف لقمان حكمة، وهو يوصي لولده. هل يقوى لقمان أنا موسيا متوتواكي الذي هو أشفق الناس عليه، أبيني كتكواتو أنا وهرمي أمنو مزي أنا مهرمي أمنو متوتواكي، وأحبهم إليه لأني كتكواتو أمباو أنا وبيل أمنو، وهو حقيق أن يمنحه ما يعرفه. بس نجام لحق أمنو لأني كستحق لقمان kumuhusia na kumwambia mtoto wake ma yu'raf, ila chenye kujulikana. Lihadha awsahu awwalan bi an ya'budu Allaha wahdahu, na ndio maana jambo la mwanzo akamuhusia katika jambo la kumwabudu Allah azza wa jalla peke yake. Wa thaniyan muhadhiran, na jambo la pili akawa ni mwenye kumtahadharisha an shirki billah, jambo la kumshirikisha Allah, akamwambia inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Ibadallah, إن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده كتك نعمة قوة ذا الله عز وجل التي أنعم بها عباده أنباز أن ونعمي شقواز وجواك نعمة الأولاد نعمة يا وتوتو mja akawa ameruzukiwa ima watoto wa kiume au mwingine akapewa watoto wa kike au zawijuhum dhukranan wa inatha, na mwingine akapewa jinsia zote mbili akawa na watoto wa kiume na ana watoto wa kike. Hadhihi akbar ni'am allati an'ama Allahu biha 'ala al-'abd, hii ni neema kubwa ndugu zangu ambayo Allah alimneemesha kwa mja. Fal aulad idha salahu, watoto hawa watapokuwa wema, amalun mustamirun lil abawai, hii itakuwa ni amali njema yenye kuendelea ya wazazi wawili baada mamatihima, baada ya kufa kwao. Baada ya kufa kwao watoto itakuwa ni neema kubwa ambayo mzee katika kaburi lake ananufaika bil amali alladhi ya'malu bihi alawlad, kwa yale matendo ambayo wanayoyafanya watu wema. Fal insan, mwanadamu, la min khairi ma yadakhiruhu li nafsihi, katika jambo bora ambalo analolilimbikiza na kuliweka kwa ajili ya nafsi yake italomnufaisha katika maisha ya akhira, ni mtoto wake aliyokuwa mnyenyekevu, waladun salih, mtoto mwema ambaye atakayekuwa ni kheri juu yake, atakayekuwa na adabu, aliyefunzwa na wazee wake, atakayekuwa ameshikamana na dini. Wallahi hakuna kheri, hakuna amali ambayo itamnufaisha mja katika maisha ya akhira zaidi ya mtoto wake mwema katika yale ambayo yatayobaki katika kheri zenye kuendelea. Na haya ameyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha mata al-insan inqata anhu amaluhu, anapokufa mwanadamu matendo yake yote yanakatika, illa min thalatha, isipokuwa katika hali tatu, mambo matatu atabakia ni yenye kuendelea. Akataja Mtume sadakati njaria, sadaka yenye kuendelea, amelifanya jambo la kheri ikawa ujira wako unaendelea mbele ya Allah azza wa jalla, au ilmi yuntafau bihi, au elimu ambayo pananufaika watu kwa elimu hiyo, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema, mtoto mwema ambaye atakayekuwa anamwombea dua mzazi wake. Ndugu zangu wa Kiislamu, tukitizama tarbiyatul aulad, jambo la kuwalea watoto katika jamii zetu ambazo tuko nazo leo, umekuwa ni msiba mkubwa kwa wengi katika wazazi. Wengine washapata watoto, hakuna zaidi ya kuwapa huduma za kibinadamu. Anavyoishi mtoto wa Kiislamu ni sawa na anavyoishi mtoto wa kikafiri, hakuna tofauti yoyote. Hakuna malezi, hakuna adabu, hakuna mafunzo, hakuna watoto kuamrishwa mambo ya kheri wala kukatazwa mambo ya shari. Afahamu nje siku ya Kiyama atasimamishwa mbele ya Allah azza wa jalla kuulizwa namna gani amewachunga na kuwalea watoto wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi anasema, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu ana dhamana na ataulizwa juu ya uchunga wake. Akamtaja ar-rajulu ra'i fi ahli baytihi, mwanamme ni mchungaji kwa watu wa nyumbani kwake. Utaulizwa wewe ahli yako, sala zake, ahli yako wewe, utokaji wake, mavazi yake, hijabu yake, dini yake anavyojua, tauhidi yake, namna kuamiliana na watu na jirani zake. Kadhalika utaulizwa watoto wako wanacheza na kina nani, na matendo yao ni yapi na yapi, na walifunzwa kitu gani kabla kubaleghe kwao na baada ya kubaleghe kwao. Kwa hiyo wewe mwanamme ni mas'ulun an ra'iyati, ni mwenye dhamana juu ya hawa raia wako ambao wako chini yako. Ukitoka asubuhi wote wanakutizama wewe, ulichokibeba, ulichokuja nacho ndicho ambacho unachotumia nyumba nzima. Kadhalika una dhima mbele ya Allah azza wa jalla juu ya hawa, juu ya sala zao, juu ya matendo yao, juu ya hifadhi zao, juu ya sara zao, juu ya adabu zao, juu ya kuiendea dini na itikadi wanaibeba katika migongo yao. Muislamu afahamu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, farrajulu ra'in fi ahli baytihi, mwanamme ni mchungaji kwa watu nyumbani kwake, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Kadhalika Mtume akataja wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha, na mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, wa hiya mas'ulatun ma yataulizu an ra'iyatiha, vile anawasimamia watoto wake, amewafunza adabu, amewaeleza yale yenye kufaa na yale mazuri. Leo watoto wengi wa Kiislamu wanakulia katika mambo ya masini, wanakulia katika mambo ya michezo, wanakulia katika kujua muziki kwa sababu wazee wao wanatazama muziki, kwa sababu wazee wao wanashahiria muziki, kwa sababu wazee wao wanawajua wasanii alfasiqatu, wanawake waovu ambao wanasema ni vioo vya jamii, ndio watoto
watoto wa Kiislamu wanawajua hawa wazee, leo wamekuwa wana msaada mkubwa kuwafanya watoto wasihifadhi maneno ya Allah, kuwafanya watoto wasiwe na adabu kwa yale wanayoyapata watoto hawa ndani ya majumba yao. Kuna television alladhi kharaba albuyuta wa dammara, ndio ambaye mwanamume kachukua kinyamuzi akamwekea mke wake kipenzi mule ndani, na kila balaa na kila uchafu na kila maasi mwanamke anatizama. Hana darasa mwanamke huyo, hana Qur'ani mwanamke huyo, ni kuhisabu tu taarabu, kuhisabu tu vijora, kuhisabu tu upatu na mambo mengine. Haya ndio malezi ya baadhi ya wanaume, wamesahau majukumu yao na kwamba wao ni wasimamizi wa hizi familia ambazo Allah azza wa jalla atawasimamisha na kuwauliza siku ya kiyama.
Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إني أنبوم لوامين، إني أنبوم لوامين سيقوين نفسي زينو نواتوين نموت وجهنم. أنا سمع علي رضي الله عنه وأرضاه بمعنى علموهم وأدبوهم wafunzeni, wafundisheni dini na wafundisheni adabu. Mtoto elimu ya dini kwanza anaipata kwao, kwa mzazi wake, kwa mama yake na baba yake. Kadhalika mtoto wa Kiislamu adabu kwanza anafunzwa kwao, kwa wazazi wake. Ndio maana qala ba'dhu tabi'in, as-salahu min Allah wal adab au wal adab min al adab. Mtu kutengama akawa ni mwema, hii ni taufiki yake Allah azza wa jalla. Sema mimi bwana nishamshughulikia mwanangu, amepinda, hiyo ipo katika mikono yake Allah azza wa jalla. Lakini al-adab, mtoto kuwa na adab, kuwa na mafunzo, kuwa na muamala mzuri na wale ambao wako naye katika rika au wazee waliomtangulia au watu wazima ambao wako juu yake, nini linatokana na wazee? Wazee ndio ambao wanamfunza mtoto huyu wa Kiislamu. Zameni katika mafunzo yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: muruhum idha balaghu sab'a, muruhum bisala idha balaghu sab'a. Hadithi sahihi. Waamrisheni watoto kusali wanapofika miaka saba. Wadribuhum alaiha idha balaghu ashara, na wapigeni mikwaju wanapofika miaka kumi. Njoni katika sala za alfajiri katika misikiti, wallahi natamani kulia. Unauliza hawa waliokuja misikitini hawana watoto hawa? Hawa maimamu na waadhini na washika funguo za msikiti hawana watoto walioacha katika majumba yao wakaja nao misikitini? Mbona watoto wameachwa hasa hizi siku za weekend? Ndio unakuta watoto mpaka saa tatu saa nne wanaamka, siku za weekday unakuta watoto mapema washaamshwa saa tisa. Wallahi unaenda msikitini muda mwingine unakuta mtoto saa tisa au saa kumi anasubiri basi. Kwa nini? Kwa sababu kule ndipo mzazi wake alipomwelekeza kwamba wewe mafanikio yako, kheri zako, mambo yako yote katika dunia, uwe mbunge, uwe rais, uwe mwajiriwa, uwe mfanyakazi, uwe mchapakazi, uwe mtumishi wa umma. Hakuna mtu anawaza kwamba mimi nikiondoka katika dunia hii nipate mtoto wa kuniombea dua. Amali atakayoifanya mtoto mwema basi walidi, mzee atakuwa anapata, kwa sababu ni katika chumo, chumo la mzazi wake, Yesu ndiye alomlea na kumwelekeza katika mazingira mazuri. Sasa sasa tumetosheka, tuna dunia ukasema mimi na viwanja 12 watoto wangu wote tundo la mwanzo nishawapa kila mmoja chake, sitaki wagombane. Niwafunza dini, viwanja wape tatu wapa, umewafunza dini, umewaelekeza katika dini, wanafundishwa watoto sala. Kwa hiyo tukija misikitini alfajiri hatuwaoni watoto wa Kiislamu, hawa hawasali. Au wengine anaamka yeye mke wake kalala kitandani, anamwambia tena amka tuwe duogo, usinisumbue na usingizi wangu. Wewe umeoa mke na wadini, ndipo ndani ya nyumba, huyu siku ya kiyama atakukamata mkono, atakukamata mkono. Unayemwacha mke wako anatoka kichwa wazi, uso wazi, kajipura, kajishebedua, kajitia manukato, anaenda mpaka darajani, na wewe ni msalihina, wewe ni mtu wa kheri, wewe mtu wa sunna, una dhima mbele ya Allah azza wa jalla. Na utaulizwa mapenzi ya kweli, Luqman kana yaidhu waladahu, yale ndio mapenzi ya kweli. Wangapi wanawahusia watoto wao kheri? Wangapi katika watu wanawahusia watoto wao ibada? Watizama leo wazazi walivyokuwa wakishafika muda wa kustaafu, anavyohusia mtoto wake namna gani ya kukaa katika kazi, kuamiliana na watu katika kazi, atajenga vipi nyumba yake. Hii dunia
kila mmoja Allah kishamwandikia fungu lake, kuna sehemu ya akhira. Tizama wale manabii wakati wa kufa kwao namna gani wanawahusia watoto wao, ma ta'buduna min ba'di, hawahofu katika dunia. Kila mmoja ana fungu lake. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ana maneno mazuri sana, mara nyingi anatajwa maneno haya, anasema wa kam mimman ashqa waladahu wa fildata kabadihi bi ihmalihi wa tarki tahdibihi wa i'anatihi ala shahwatihi. Wangapi wangapi katika watu wamewatia katika tabu mno watoto wao na wale vipenzi wa roho zao kwa kule kuzembea kwao na kuwaacha kuwafundisha adabu, wa i'anatihi ala shahwatihi, na kumsaidia katika maovu yake. Mzazi ndo anabeba dhima ya kumsaidia mtoto wake, anamchukua mtoto wake wa kike aliyekuwa ni Muislamu aliyesoma dini, kamvalisha suruali, anampeleka katika vikosi, anampeleka katika maeneo fulani, sehemu za haram, sehemu zenye maasi, sehemu zenye uovu. Mtoto wa Kiislamu anaevua hijabu, mzazi ndo kamchukua mtoto wake anampeleka katika maeneo hayo. Anasema wangapi katika watu leo wamewatia shakawa tabuni watoto wao kwa kule kuzembea na kuacha kuwafunza, kadhalika na kuwasaidia katika uovu. Wa yazrumu annahu yukrimuhu wakad ahanahu, na anajigamba kwamba yeye anamkirimu, anampenda mtoto wake ilhali amemdhalilisha, na anajidai kwamba yeye yuhibbuhu, anampenda, anampa rehma, yarhamuhu, anamrehemu. Wakad dhalama, na amemdhulumu kabisa, amemdhulumu. Fafawata alayhi duniahu wa akhirata, akampotezea mzee huyu mtoto wake dunia yake na akhira yake. Hakumfundisha dini, hakumwelekeza katika mazingira ya dini. Yaani kuna watu kama ule Uislamu ni wao katika majumba wako peke yao, mwanamke ndio kasimama kidete katika nini, anaambia Uislamu wako huko huko, sita kitabu mimi, ukifika hapo kubini ingia chumbani moja kwa moja. Wasi mwanamme wasi mpeleka pembe ndani ya nyumba, kwani hataki siachana naye? Kwani umeongo kaina huyu tu? Hataki kumlea mazingira mazuri mtoto wako, utasimamishwa wewe mbele ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama. Hili ni jukumu, ndugu zangu. Leo malezi yamekuwa ni mabaya, wallahi. Tizama kipindi hichi watoto ndio wanarudi wapi? Wanarudi katika madaris. Tizama malezi, hakuna kanzu mpya kwenye uwezo, hakuna juzu mpya, hakuna kumzingatia mtoto anacheza na nani, kadhalika kutizamwa mustawa wake katika upande wa dini ukoje. Lakini tizama mzazi huyu anavyojifakharisha, mtoto wake anasoma shule fulani na shule fulani, fee ya kule kwa mwaka utakimbia ni ki, yani mtaji wa mtu afanya biashara, hajakatazwa mtu. Lakini mbona katika dini hatuwalei? Mbona katika dini tumekuacha? Huku tunamwachia nani? Wallahi ndugu zangu, hakupata saada yule ambaye alimlea mtoto wake katika dunia, akawa na mabenzi, akawa na magari, akawa na vyeo, akawa na tambulikana, akawa ni star kama wanavyosema. Hakupata saada mtu huyo, kwa sababu haya yatamfurahisha katika dunia. Atakapoingia katika kaburi atakutana na yale ambayo hakuyatarajia. Lakini kama mtu atamlea mtoto wake katika mazingira mema ya kumsumbua na kumwelekeza na kumwadabisha katika upande wa dini, akampa mafunzo namna kuamiliana watu, namna kuishi na watu wazima, vikao vya kheri, maeneo mazuri, amtoe mawazo mabaya kwamba riziki ya Allah kushaiandika, kila mmoja ataipata katika ulimwengu, akamsaidia katika dunia yake na akhera yake. Hakuna mtu aliyofanya wema kwa watoto kama huyu. Na ndio maana Allah alipotaja ya wale wazazi wawili, wakana abuhuma saliha, ule ukuta wa watoto, ukuta wa watoto wa tulkafi, Allah ametaja kile kisa cha yale mambo matatu, akataja Fidri alipoutengeza ule ukuta, Allah ametaja sababu, wakana abuhuma saliha. Abdullah bin Abbas anasema watoto wale walipata kheri kwa sababu ya wema ya wazazi wao. Na katika mambo ya kuwaelekeza watoto ni kuzifunza zile adabu kwa vitendo ndani ya majumba. Nyumba ya Kiislamu iwe na mafunzo ya kheri, si ukae na familia yako uwalinganie dini, uwaite wote uwasomeshe, uwaelekeze katika mambo ya kheri. Wallahi malezi ya zamani hayakuwa, watu wakikutana nyumba nzima ila katika mchezo, nyumba nzima baba mama watoto wamekaa pale wanazama mchezo. Na haya ndio yaliyo leo, pengine ndani ya nyumba au watu katika familia hawakutani isipokuwa wakati wa mpira. Yule ni Arsenal, yuko Manchester, wataanza pale kukaa mbele ya bibi yao au ya mama yao. Mafunzo gani na malezi gani haya, ndugu zangu? dunia hii ni sehemu ya kutuma amali njema. Na katika mambo ambayo yatamfaa mtu baada ya kuondoka kwake katika huu ulimwengu ni yale aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo mtoto mwema. Mtoto mwema ni pale ambapo unapoanza kupandikiza mbegu yako. Kijana ambaye hujaoa, usitafute uzuri wa sura wala bodi, vyote vinaondoka. Tafuta uzuri wa dini, tafuta uzuri wa akhlaki, tafuta familia njema itakayokuwa ni msaada kwako wewe katika upande wa malezi ya rasilimali yako ambao ni watoto. Falmar'u mima yadakhiruhu wa yanfa'uhu ba'da mamatihi, mtu katika kile ambacho anachokilimbukiza na kukiweka kitachomnufaisha katika akhera yake ni kitu gani? Alwaladu salih, mtoto mwema. Na haya yanatakikana kumwomba Allah azza wa jalla awathibitishe watoto ambao wewe amekupa katika kheri. Watoto leo wamekuwa na zagaa tu, wanaelekea kama hawana wazazi. Mtu anaona mapenzi ya watoto wake ni kuwanunulia baadhi ya vitu, kuwaweka ndani ya nyumba, ikawa mtu ameshughulishwa na mambo haya. Hajali sala wala adabu wala alam yale anaamila na nani, bali kuna wengine wanawaambia mambo ya Qur'ani, Qur'ani mpaka uwe kizee, haya mambo yaache kwani. Sasa hivi piga kimombo tu, tunataka wewe uwe mbunge, tunataka uwe waziri, tunataka uwe mheshimiwa. Ni katika mambo ya kidunia, ndugu zangu, kuna akhera. Lazima tuandae watoto wetu katika kheri. Fattakullaha azza wa jalla, mcheni Allah. Wa'tanu biauladikum bitarbiyatin, basi hakikisheni mnawapa umuhimu watoto wenu kwa malezi ambayo ni malezi mazuri. Pakikosekana malezi mazuri katika jamii yetu, tutapata jeni nashaat ala fasadi kabir, jeni ambayo generation ambayo imekulia katika ufisadi mkubwa. Na hii ndio ambayo tunaiona leo. Leo kila mtoto mdogo anamkuta anacheza muziki, mara anamjua msanii fulani, anawajua wahuni fulani. Haya yote kwa sababu ya wazee. Wanawake wakikaa majumbani wanatazama maovu, watoto wanailia. Kadhalika sisi hatuna ihtimamu ya kuzisomesha familia zetu na wala watu wetu, kuwaelekeza katika mambo ya dini. Tutaulizwa mbele ya Allah azza wa jalla juu ya neema ya watoto. Tazama mtoto wako namlea vipi, atakusaidia vipi baada ya kufa kwako. Wewe fanya juhudi, na Allah azza wa jalla ndiye mtengenezaji na ndio mwenye kuwafikisha. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم الأموات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح رئيس زنجبار. اللهم أصلحه، اللهم أصلحه برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.